Da.
E, šupri.
Kaj si ve, gospodine Vlatko?
Evo pravna.
Kako evo pravna? Raspoloženije to.
Na nivo.
Pobedničko?
Da.
Imate nekaj
pravna? Vije vo Mavaro.
Nije vo Mavaro, evo vo Mavaro, Mavaro isto. Dva štava imamo, jedan partijski, jedan. Za strancite, kaj su gi nosime.
Da.
Nič nemame. Za razliku od drugih institucij, ne se ni ustručavame ništo.
Da.
Koncentar imame u Mavara.
Da.
A bre, od Kumanovo imam zabeležka, deka nekoj vuge gi nemamo na izbirački spisok. I kakav suvet im davate?
Nikakav, ništa nemaš. Evo i ke nas jedna odpravna, ja nema da izbirački
spisok. Epa, odpravna, bravo, za pravnata.
Ništa, ako gi nema, повеќе сега наредното гласање.
Јас ги упатувам да одат да се бунат во ОИК.
Ништо, ти имале обврска право да проверат.
Да, не. А има еден на електронскиот го има, а на избирачко место го нема.
Епа тоа е, тука може да се реагира ако го има во електронски.
Да, им реков Милан да го барат, ама не знам дали му се јавија.
Треба да се реагира ако го има
ако во ОИК. Ако ти е таму, Милан, спомни.
Не е тука, не.
Добро.
Во
Добро,
да
ти. А. А. А, чао.